Καλημέρα, τι κάνετε, όλα καλά. Εύχομαι να είναι όλα καλά με όλους σας και όλες σας. Να έχετε κέφια και όρεξη γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει Παρασκευή και καταλαβαίνετε ότι πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Ένα κομμάτι το οποίο δικαιωματικά μας ανήκει για να μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην εβδομάδα να ξεκουράζεται. Βέβαια τώρα θα μου πείτε, από ξένες χώρες μας έχει έρθει το προϊόν του εκμοντερνισμού, για να μην πούμε την αλήθεια, δηλαδή τη στιγμή εργασιακή καταπίεση που λέει ότι δουλεύουμε και Σάββατο, δουλεύουμε και τις Κυριακές και πανηγυρίζουν τώρα βέβαια κάποιοι μερικές Κυριακές του χρόνου που είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ γιατί δεν μπορούν να τα πάρουν τα προϊόντα μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάνε την Κυριακή που θα σκεφτούν. Βέβαια υπάρχει σε κάθε γειτονιά και μία εύγα που λέμε. Θυμάστε έτσι την εύγα. Ένα ψηλοτύπου μπακάλικο που αν σου λείπει ρε παιδί μου το ριζότο, το special που θέλεις με τα μανιτάρια και τα κόλπα και τα έτσι, θα το βρεις εκεί πέρα στο φύλλο μπακαλομανάβι της γειτονιάς. Και γενικά τα προϊόντα έτσι, της γειτονιάς, τα πιο μικρά να τα προτιμάτε για να μπορούν να έχουν ζωή όλα αυτά. Και να μην είναι μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και από εκεί πέρα να μην υπάρχει ούτε ένας που να αντέχει και να αναπνέει. Λοιπόν, πήρα φορά σήμερα, έτσι. Έχουμε μια ωραία εκπομπή ετοιμάσει. Θέλουμε να λέμε και να ευλογούμε τα γένια μας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και ότι ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ στην κονσόλα. Θα πετάξουμε το αεροσκάφος και ό,τι σύμπτωση σήμερα. Το cockpit που οδηγεί ο Παναγιώτης Ιατρίδης θα το δούμε, γιατί το θέμα μας έχει να κάνει με αεροπλάνα, έχει να κάνει με δίκες και έχει να κάνει με ένα κομμάτι ιστορίας που έχει πραγματικά ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αλήθειας. Δηλαδή θα μιλήσουμε για μια σκευωρία, ένα ψεύδος από τα πιο χονδροδέστατα που έχουν περάσει και έχουν γίνει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι 5η 28 Νοέμβρη 2024 και θα γυρίσουμε τα ημερολόγια πίσω στο 1953 σαν σήμερα, γιατί έτσι σαν σήμερα πριν από 53, μισό λεπτό, μιλάμε για 47 και 24, 7 και 4, 11, 4 και 2, 6 και ένα το κρατούμενο, 7. Πριν από 71 χρόνια έγινε λοιπόν η υπόθεση στην οποία θα αναφερθούμε σήμερα, η δίκη των αεροπόρων. Γνωστή και μη εξαιρεταία υπόθεση, πολλοί μπορεί να έχετε ακούσει. Θα πιάσουμε εμείς όσο περισσότερο γίνεται τις λεπτομέρειες για να δούμε γιατί δικάστηκαν και καταδικάστηκαν στην αρχή οι αεροπόροι για δόλιο φθορά και κομμουνιστική συνωμοσία. Είναι μια δικαστική περιπέτεια από τις πλέον γνωστές, όταν στελέχη της πολεμικής αεροπορίας το 1951 κατηγορήθηκαν για δολιοφθορά και συνωμοσία κομμουνιστική. Και αυτό γιατί το 51 στις 13 του Σεπτέμβρη στη σχολή Ικάρων είχαμε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και το αποτέλεσμα αυτού ήταν να πέσει ένα αεροσκάφος τύπου Harvard. Μετά από μερικές μέρες, για να δείτε ότι το ατύχημα μπορεί να μην ήταν και ατύχημα και να ήταν προμελετημένο για να γίνει, εκεί στους τοίχους της σχολής βρέθηκαν συνθήματα γραμμένα και τα συνθήματα έγραφαν ΚΚΕ. Και αμέσως, καταλαβαίνετε, έγινε συσχετισμός των γεγονότων. Δηλαδή, είπανε οι υπεύθυνοι, ορίστε, έπεσε το αεροσκάφος, ήταν δολιοφθορά. Να ποιοι είναι οι πέτοιοι, αυτοί εδώ γράφουν στον τοίχο ΚΚΕ. Και ξεκινάει έτσι μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες σκευωρίας που έχει ανοίξει ποτέ στις δικαστικές αίθουσες της χώρας. Είναι η περίοδος του 51, είμαστε στο μετεμφυλιακό κράτος, υπάρχει ακόμα όλος αυτός ο δειρμός για τον εμφύλιο και όλα όσα προκάλεσε, και στην κυβέρνηση είναι ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο Νικόλαος Πλαστήρας, ένα λαξ, έτσι. Και υπάρχει από πάνω βέβαια μια ισχυρή εποπτεία των Αμερικανών. Ο στρατός σίγουρα έχει αρχίσει και λειτουργεί και είναι ένας δυνατός πόλος έλξης για τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες και στους κόλπους δρά η οργάνωση ΙΔΕΑ, Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, ο οποίος έχει ως στόχο και σκοπό την αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου. Όλα αυτά για να τα συνδυάσετε με το πώς στήθηκε αυτή η σκευωρία. Είναι η εποχή που τα θέματα που παίζουν έχουν να κάνουν με τον εμφύλιο, με τις μετεμφυλιακές εξελίξεις και βέβαια είναι και η εποχή όπου καταδικάζεται ο Νίκος Μπελογιάννης και η σύντροφή του σε θάνατο. Είναι τα γεγονότα τα οποία συζητάει ευρέως ο κόσμος, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά παντού στον πλανήτη. Ιδιαίτερα η δολοφονία, η εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη είναι κάτι που πήρε διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές του εσωτερικού, από αυτές της χώρας, της Ελλάδας. Λοιπόν, θα ακούσουμε τραγούδια. Τραγούδια που είναι από εκείνη την περίοδο. Έχουν γραφτεί δηλαδή εκείνη την χρονιά, το 1953. Και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Ιστορία με την οποία θα ασχοληθούμε για να δούμε ένα προς ένα τα γεγονότα, πού βρέθηκαν οι υπεύθυνοι και οι πέτοι της ιστορίας, πώς ήταν συγκεκριμένοι οι αξιωματικοί που κατονομάστηκαν, συνελήφθησαν, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Και τι έγινε στην πορεία όταν πλέον ο κόσμος το είχε βούκινο και η πολιτική ηγεσία κρυφό καμάρι ότι επρόκειτο περί μιας χοντράδας, περί μιας σκευωρίας που όμοιά της δεν είχε υπάρξει στις δικαστικές αίθουσες στα χρονικά. Παλιό ζωή, παλιό κοσμέ, ερμηνεύει τώρα ο Φώτης Πολυμέρης.
Παλιό κοινωνία, ούτε στιγμή δεν έζησα με δίχως αγωνία. Με αχ περνούν οι μέρες μου, με αχ περνούν τα βράδια. Οι μαχαιριές κι αν κλείσουνε θα μείνουν τα σημάδια. Ο με κυκλίξει στενά χω. Αχ, 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 να πεθάνα ήσυχα. Αφού στιγμή δεν έζησα με δίχως αγωνία. Παλιό ζωή, παλιό κοσμέ και παλιό κοινωνία. Παλιό κοσμέ και παλιό κοινωνία, ακόμα και τον έρωτα τον κάνει τυραννία. Το χάλι σου και η φτώχεια σου η τόση να μου φτάνει και να έχεις και το πρόσωπο κορδέλες να σου κάνει. Ωχ, λαρα, 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 ωχ, ασταλούσα τα πολλά. Αχ, μπερδε, μπερδε και μπερδε, αφήσε σκίσω σαν σαρδε. Γιατί
Ακούστε τώρα εδώ πώς στήθηκε όλη η ιστορία. Στις 13 Σεπτέμβρη του 1951 είπαμε ότι έπεσε το αεροσκάφος τύπου Harvard και βέβαια μετά από μερικές ημέρες βρέθηκε ένα σύνθημα στις αίθουσες της σχολής Ικάρων που έγραφε ΚΚΕ, παράνομο τότε έτσι το ΚΚΕ. Αμέσως ο τότε αρχηγός της Γενικής Αεροπορίας του στρατεύματος, ο αντιπτέραρχος Εμμανουήλ Κελαϊδής, πιάνει δουλειά και διατάσσει την ένορκη προανάκριση κάποιων, οι οποίοι στην πορεία θα μάθουμε τα ονόματά τους, γιατί υπήρξε δολιοφθορά, όπως υποστηρίζει ο αντιπτέραρχος στο αεροσκάφος, γι' αυτό και κατέπεσε. Εδώ είναι τα πράγματα λίγο περίεργα. Να πούμε ότι η κυβέρνηση ήταν φτερό στον άνεμο τότε, από τη μία ο Σοφοκλής Βενιζέλος, από την άλλη ο Πλαστήρας και πάνω απ' όλα η αμερικανική ομπρέλα. Το δίνουμε αυτό για να έχετε και ένα στίγμα του τι γινόταν εκείνη την περίοδο και βέβαια θα έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε μαζέψει τις εφημερίδες εκείνων των ημερών, θα διαβάσουμε και θα δείτε το κλίμα των πολύ συντηρητικών εφημερίδων, τι ακριβώς περνούσε και πώς όλη αυτή η ιστορία έβγαινε προς τα έξω για τη δίκη των κομμουνιστών αξιωματικών της αεροπορίας. Έπρεπε να βρούνε όμως τους υπαίτιους. Ε? Ήταν και αυτή μια ιστορία. Φτάνουμε στις αρχές του 51, του 52 συγγνώμη, έχει φύγει το 51, μπήκαμε στο 52 και πλέον έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται και στη συνέχεια βασανίζονται με το χειρότερο τρόπο στα μπουντρούμια του αερονομίου Παλαιού Φαλήρου οι πρώτοι κατηγορούμενοι. Είναι 8 αξιωματικοί. Ο αντισμήναρχος Αναποστατεία Θεοφάνης Μεταξάς, η σμηναγή Ηλίας Παναγουλάκης και Ελευθέριος Ζαφυρόπουλος, η υποσμηναγή Γεώργιος Θεοδωρίδης και Γεώργιος Μαδεμλής, ο επισμηναγός Νικόλαος Δόντζογλου και ο άνθιποσμηναγός Παναγιώτης Λεμπέσης. Παράλληλα, κατηγορούνται και άλλοι 7 υπαξιωματικοί και 5 ιδιώτες. Έχει βρεθεί δηλαδή μια μεγάλη ομάδα. Είναι 20 άτομα αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή στη δολιοφθορά. Φανταστείτε τώρα, δολιοφθορά να είχε γίνει που βλέπετε ότι αυτές οι περιπτώσεις γίνονται οργανωμένα από έναν δύο, αλλά εδώ πήγαν 20 άτομα να κάνουν την δολιοφθορά. Ήταν 20 άτομα που έστειλαν και το μήνυμα ΚΚΕ για να τους ανοίξουν και τα μάτια και κάπως έτσι οδηγούμαστε στην εξέλιξη της ιστορίας. Τώρα, οι εμπνευστές θα έπρεπε να αποδείξουν ότι όλο αυτό το κομμάτι των κατηγορουμένων είχε σχέση με το ΚΚΕ. Εκεί δηλαδή θα πάταγε η όλη ιστορία της συνωμοσιολογίας που είχε στηθεί. Τι έκαναν λοιπόν, στρατολόγησαν τον Ίκαρο Νίκο Ακριβογιάννη και στις 7 του Απρίλη του 1952 τον στέλνουν στην Αλβανία. Υποτίθεται εκεί ότι πήγε ως φυγάδας κομμουνιστής, αλλά είχε άλλη αποστολή δίθεν εθνικού χαρακτήρα και τύπου για να μάθει πληροφορίες για τους κομμουνιστές αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και τους άλλους κατηγορούμενους για την δολιοφθορά στο αεροσκάφος που κατέπεσε, το αεροπλάνο τύπου Harvard, που επαναλαμβάνουμε κατέπεσε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1951. Μια εξέλιξη η οποία βάραινε αρκετά την σχολή Ικάρων. Τι κάνουν όμως τώρα αυτοί που στήσαν τη σκευωρία? Αδειάζουν τον Ακριβογιάννη, τον καταδίδουν στις αλβανικές αρχές και λένε ότι όπα παιδιά, αυτός είναι διπλός πράκτορας. Είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και έτσι ο Ακριβογιάννης, ο άνθρωπος που έστειλαν εκεί για να διαλευκάνει την υπόθεση και καλά να βρει πώς θα μπει σε γερή βάση το κατηγορητήριο σε βάρος των αξιωματικών και των υποξιωματικών της αεροπορίας, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν συλλαμβάνεται, δικάζεται και καταδικάζεται εις θάνατον και εκτελείται στις 15 Απριλίου του 1953. Λίγο νωρίτερα, ένα χρόνο νωρίτερα, πάλι στον Απρίλιο του 1952, είναι δεδομένο ότι η ιστορία των αεροπόρων δεν βγαίνει προς τα έξω από τις εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης καθόλου. Δηλαδή επικρατεί μια σιγή ηχθείος, γιατί ναι μεν έχουν κατηγορήσει τους αξιωματικούς, αλλά δεν έχει βάση καθόλου το κατηγορητήριο και προσπαθούν με λίγα λόγια να κουκουλώσουν και να μπαλώσουν την όλη ιστορία, να μην συζητάει άλλο ο κόσμος και να πάει η ομάδα αυτών των 20 ανθρώπων που δεν είχαν καμία σχέση να πάει αδιάβαστη. Όμως το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Είναι κομμουνιστές, δολιοφθορείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν είτε έμεσα είτε άμεσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και γι' αυτό ακριβώς καταδικάζονται. Θα έρθει όμως μια σειρά νέων δικαστικών αποφάσεων με προσφυγές κλπ. Που θα ανατρέψει την όλη ιστορία. Αυτό θα το δούμε σε πολύ λίγο. Τι έγινε, γιατί έχει ενδιαφέρον και πώς καταδικάστηκαν και ποιες ήταν οι ποινές που τους απαγγέλθηκαν. Πήρα τη Στράτα την Κακιά, ερμηνεύει τώρα η Πόλη Πάνου με τη Βούλα Γκίκα. Επαναλαμβάνουμε, τραγούδι που γράφτηκε και βγήκε σε δίσκο το 1953, τη χρονιά για την οποία μιλάμε σήμερα.
Πήρα τη Στράτα την Κακιά. Τίποτα τώρα δεν μπορεί να με κρατήσει. Η ταπείνωση με δένει κι η ζωή με παρασέρνει κι η καρδιά μου σε μισή. Η ταπείνωση με δένει κι η ζωή με παρασέρνει κι η καρδιά μου σε μισή. Για όλα αυτές, για όλα αυτές, για όλα αυτές, μόνο εσύ. Εσύ που μ' άφησες χωρίς να πεις μιλιά και δεν ερώτησες ποτέ πότε για μένα. Συ μου πέταξες τη φέρα στο θυμό σου κάποια μέρα κι είμαι έρημο πουλί. Συ μου πέταξες τη φέρα στο θυμό σου κάποια μέρα κι είμαι έρημο πουλί. Για όλα αυτές, για όλα αυτές, για όλα αυτές, μόνο εσύ.
Είμαστε στο καλοκαίρι του 1952. Η ιστορία έχει γίνει γνωστή. Οι εφημερίδες, οι σκληροπυρηνικές δεξιές εφημερίδες οργιάζουν στην κυριολεξία και βλέπουν ότι ανακαλύφθηκε επιτέλους η κομμουνιστική δράση κάποιων μέσα στην αεροπορία. Στις 10 Ιουλίου του 1952 εκδίδεται το βούλευμα, το παραπεμπτικό, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στο εδόλιο του αεροδικείου 19 κατηγορούμενους, 19 αξιωματικούς, υποξιωματικούς, υπαξιωματικούς, συγγνώμη, και κάποιους απλούς πολίτες. Λέγεται ότι το βούλευμα έγραφε ότι είχαν δημιουργήσει οι κατηγορούμενοι μια οργάνωση η οποία δρούσε από το 1950 στις τάξεις της αεροπορίας και εκτελούσε απλά εντολές της ηγεσίας του ΚΚΕ. Η περίφημη δίκη των αεροπόρων, έτσι έχει μείνει στην ιστορία λοιπόν, ξεκινάει στις 22 Αυγούστου του 1952, δεν κρατάει πολύ, ούτε ένα μήνα, ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν κατηγορούμενοι, να πούμε ότι στην πορεία, πριν από την κατηγορία αυτή, το κατηγορητήριο που τους απαγγέλθηκε, τη δίκη κλπ. Κλπ. Ήταν άνθρωποι που είχαν πάρει παράσημα για μάχες που είχαν δώσει. Ήταν δηλαδή, είχαν ας πούμε υπηρετήσει την πατρίδα. Το δικαστήριο πείθεται αμέσως για την ενοχή και επιβάλλει τη θανατική ποινή στο Σμιναγό Παναγουλάκη και επίσης τη θανατική ποινή στον υποσμηναγό Θεοδωρίδη, ότι ήταν οι εγκέφαλοι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι κινούσαν με μεγαλύτερο ζήλο τα νήματα της όλης ιστορίας. Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια κάθειρξη, οι δύο σε 20 ετή, οι άλλοι δύο σε 10 ετή, ενώ οι υπόλοιποι κηρύσσονται αθώοι. Δηλαδή, για να το πάρουμε αναλογικά, πούμε ότι η μισή εκ των κατηγορουμένων καταδικάστηκαν και οι άλλοι μισοί αθωώθηκαν. Δεν προέκυπτε δηλαδή κανένα στοιχείο, όχι μόνο για συμμετοχή στην όλη ιστορία και συνωμοσία, αλλά γενικότερα δεν είχε καμία ένδειξη πουθενά κάποιος από τους εισαγγελείς και το κατηγορητήριο ότι υπήρχε ή οποιαδήποτε ανάμειξη ή έστω και χρονική παρουσία αυτών των ανθρώπων εκεί, στο χώρο που συνέβησαν όλα όσα για τα οποία κατηγορούνταν. Πάμε το Μάρτιο του 1953. Η υπόθεση φτάνει στο ανώτατο αναθεωρητικό δικαστήριο, το οποίο ξεκινάει, είναι λίγες οι ημέρες τις οποίες συνεδριάζει για να δει τι θα γίνει με την υπόθεση των καταδικαστέντων αξιωματικών της αεροπορίας και αναβάλλεται η δίκη που είχε καταλήξει εκεί στο αναθεωρητικό δικαστήριο λέγοντας ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχουν σημαντικές αιτίες και αποδείξεις για να μπορέσουμε να φέρουμε εδώ στο δικό μας δικαστήριο το αναθεωρητικό αυτή την υπόθεση. Είναι η περίοδος που κυβερνά πλέον ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος θριαμβολογώντας λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι είναι ο νικητής του εμφυλίου. Έχει κερδίσει τις εκλογές και είναι η περίοδος αυτή που βρίσκεται, ας το πούμε, σε μια υψηλή δυναμική σε ό,τι αφορά την πολιτική πρόθεση που είχε στο ξεκίνημα της θητείας αυτής. Είμαστε στις 30 Σεπτεμβρίου τώρα πλέον, του 1953, και ξεκινάει η δίκη στο αναθεωρητικό δικαστήριο, επιτέλους. Η δίκη η οποία ολοκληρώνεται στις 28 Νοέμβρη του 1953, σας θυμίζει κάτι, 28 Νοέμβρη σαν σήμερα, πριν από 71 χρόνια, οι κατηγορούμενοι πλέον που έχουν ασκήσει την έφεση και έχουν φτάσει στο αναθεωρητικό δικαστήριο είναι όλοι όσοι είχαν καταδικαστεί, δηλαδή τον αριθμό 10. Οι δικαστές δέχονται ότι υπάρχει συνωμοσία, λένε, δεν γίνεται αυτό να το βάλουμε στην άκρη, να τους απαλλάξουμε, αλλά δέχονται ότι πρόκειται και περί σκευωρίας. Πείτε μου εσείς τώρα πώς γίνεται και από τη μία και από την άλλη. Πώς το λένε και ο σκύλος χορτάτος και... Ναι, δεν το θυμάμαι πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, άρα από τη μία πλευρά έχουμε την προσφυγή στο αναθεωρητικό δικαστήριο, το ανώτατο όργανο. Την πρώτη φορά τους απορρίπτει, τη δεύτερη φορά ξεκινάει η εκδίκαση της υπόθεσής τους, η οποία ουσιαστικά κρατάει 2 μήνες, από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Νοέμβρη. Και σαν σήμερα, πριν από 71 χρόνια, βγαίνει η απόφαση. Οι 10 κατηγορούμενοι παραμένουν κατηγορούμενοι. Έτσι, πείθεται το δικαστήριο ότι επρόκειτο περί σκευωρίας, αλλά υπάρχει και συνωμοσία. Με λίγα λόγια, οι ποινές παραμένουν ως ποινές, αλλά είναι πιο ελαφρύς. Είναι πιο ελαφρύς οι ποινές και οι δύο μόνο είναι αυτοί οι οποίοι καταδικάζονται σε ισόβια, αυτοί που είχαν καταδικαστεί εις θάνατον, και οι 6 πλέον καταδικάζονται σε λιγότερη ποινή, ήταν ισόβια και μειώθηκαν οι ποινές, και κάποιοι οι οποίοι ήταν στα 20 χρόνια μειώθηκε η ποινή τους, κάποιοι οι οποίοι ήταν στα 10 χρόνια μειώθηκε η ποινή τους, και 2 αθωώνονται. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου σαν σήμερα στις 28 Νοεμβρίου του 1953 στην περίφημη δίκη των αεροπόρων. Έλα όμως που το πράγμα έχει πολύ ζουμία ακόμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μητσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου σε ένα τραγούδι του 1953, «Όσο βαριά είναι τα σίδερα». Είναι σχετικό, έτσι, στα σίδερα της φυλακής, κλεισμένη αθώη.
Είναι η καρδιά μου σήμερα. πέρασα κοντά σου. Μια μέρα θα γίνουν φωτιά να κάψουν την καρδιά.
Δύο χρόνια μετά το ανώτατο αναθεωρητικό δικαστήριο ανοίγει πάλι η υπόθεση των αεροπόρων και κλείνει οριστικά. Είναι Νοέμβρης του 1955, η κυβέρνηση Καραμαλή χορηγεί αμνηστία στους καταδικαστέντες αλλά και στους σκευωρούς και θα δούμε πώς στήθηκε όλη αυτή η σκευωρία και ποιος ήταν πίσω, ποιοι μάλλον κρύβονταν πίσω από αυτή την σκευωρία. Κάποιοι από αυτούς στην πορεία, να ξέρετε, γιατί όλα καταγράφονται ιστορικά, βοήθησαν και υπηρέτησαν πιστά τη Χούντα την Απριλιανή του 1967. Όταν είχε συναντηθεί μετά από χρόνια, μετά από το κλείσιμο της ιστορίας, ο Καραμανλής με τον Γεώργιο Μανδεμλή, έναν από τους αξιωματικούς που γνώρισε και κατάφερε να πάρει την αμνηστία, ήταν συμπατριώτες, ήταν σεραίος ο Μανδεμλής, του είπε ο Καραμαλής, λέγεται και έχει καταγραφεί, ότι γνώριζα από την πρώτη στιγμή ότι είστε αθώοι. Απλά ήθελα να δω πώς θα μπορέσω να αντιφέρω βόλτα την ιστορία και γι' αυτό πέρασαν και τα δύο χρόνια, γι' αυτό έμειναν έγκλειστοι χωρίς κανένα λόγο και καμία αιτία στις φυλακές αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν πράξει τίποτα παραπάνω από αυτό που τους κατολόγιζαν και το οποίο δεν ίσχυε, ότι ήταν μέλη, στελέχη ή συνεργαζόμενοι με το ΚΚΕ και ότι έπαιρναν από την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος εντολές για το τι θα πράξουν σε ένα πλαίσιο δολιοφθορών μέσα στην αεροπορία. Στην αεροπορία όμως υπήρχε ένας κύριος ο οποίος λεγόταν Πέτρος Μιτσάκος. Έτσι. Ήταν αρχηγός στη δημιουργία τέτοιων υποθέσεων, σκευωριών κλπ. Ήτανε μανούλα. Ήξερε όλα τα κατατόπια και ήξερε πώς να δράσει. Αυτός λοιπόν ήταν ο οποίος κυρίως έστησε την σκευωρία. Η θέση του, αντισμήναρχος, παρακαλώ. Το 1946 ο αντισμήναρχος Πέτρος Μιτσάκος, τότε δεν ήταν, είχε καταδικαστεί για λαθρεμπόριο χρήματος από το Διαρκές Στρατοδικείο Αεροπορίας, στο οποίο αρχηγός ήταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Εμμανουήλ Κελαϊδής. Ο Μιτσάκος κρίθηκε από το στρατοδικείο Παμψηφή ένοχος για παραβίαση του νόμου περί προστασίας του εθνικού νομίσματος, έφαγε 4 μήνες και 15 μέρες φυλακή, δέχτηκε μετά το αεροδικείο μια αίτηση που έκανε για αναστολή τριετίας της ποινής και στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Μιτσάκος, αντισμήναρχος στην πορεία, απαλλάσσεται. Γιατί λέτε? Διαβάζω εδώ από την εφημερίδα Ελευθερία στις 13 Σεπτεμβρίου του 1952, γιατί απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες ο Εμμανουήλ, ο Πέτρος Μιτσάκος, ο στενός συνεργάτης του Εμμανουήλ Κελαϊδή, λόγω βλακείας. Αυτό ήταν το δικαιολογητικό. Μετέπειτα λέμε συνεργάτης του Εμμανουήλ Κελαϊδή, γιατί αφού τελειώνει η ιστορία της δίκης για τον Πέτρο Μιτσάκο, είναι πλέον προστατευόμενος του Εμμανουήλ Κελαϊδή, ο οποίος είναι πρόεδρος του αεροδικείου, το ίδιο αεροδικείο που τον κατηγόρησε και τον καταδίκασε αρχικά. Στη συνέχεια όμως τον επιβραβεύει τον Πέτρο Μιτσάκο. Από εκεί που ήταν κατηγορούμενος και καταδικαστής και πήρε ελάφρυνση και απαλλαγή λόγω βλακείας, γίνεται στην πορεία υποδιοικητής της σχολής αεροπορίας. Και είναι αυτός ο οποίος παίζει τον πλέον κομβικό ρόλο στη δίκη των αεροπόρων. Μαρή Κανίνου, Βασίλης Τσάνης, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.
είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Μπορεί και για τους δυο να είναι καλύτερα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα.
Ακούστε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Είναι 13 Σεπτεμβρίου του 1951. Εκεί ένα από τα αεροπλάνα της σχολικής, της σχολής μάλλον αεροπορίας, της σχολής Ικάρων, πετά σε μια διάρκεια όχι μεγάλη, αλλά ξαφνικά, ενώ βρίσκεται στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, φαίνεται να φεύγει από την πορεία του. Το δεξί σκέλος του συστήματος προσγείωσης υποχωρεί. Το φτερό έρχεται σε επαφή με το έδαφος και στραβώνει η έλικα. Είναι, κατά όπως φαίνεται, ένα από τα συνηθισμένα ατυχήματα με αυτού του είδους αεροσκάφη. Είναι τύπου Χάρβαρντ και στο αεροσκάφος επιβαίνουν δύο άτομα. Ο ανθυποσμηναγός Μανιάτης, ο οποίος είναι ο βασικός χειριστής, και ο υποσμηνίας Λάφχαρης, που ήταν ο επικεφαλής της ομάδας που επιθεώρησε το αεροσκάφος πριν γίνει η πτήση. Και οι δύο δεν έπαθαν τίποτα. Θεωρείται ατύχημα στην αρχή. Είναι μια καλή όμως ευκαιρία για να στηθεί όλη αυτή η ιστορία προπαγάνδας, να στηθεί αυτή η σκευωρία. Οδηγούνται λοιπόν μετά από το ξεκίνημα των ανακρίσεων, από τον αντισμήναρχο πλέον Μιτσάκο, που σας ανέφερα νωρίτερα, ξεκινάνε οι ανακρίσεις, τα πάντα είναι σε ένα απόλυτο σκοτάδι, δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Και συλλαμβάνονται και παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του διαρκούς στρατοδικείου της αεροπορίας Αθηνών, το γνωστό αεροδικείο, έτσι, με ένα βούλευμα το οποίο εκδόθηκε στις 15 Ιουλίου του 1952, οδηγούνται σε δίκη οι εξής. Θα επαναλάβουμε τα ονόματα. Θεοφάνης Μεταξάς, αντισμήναρχος εν αποστρατεία, ο οποίος τον βάραινε η κατηγορία ότι αυτός ήταν που διοργάνωσε την όλη συνωμοσία. Αξιωματική Νικόλαος Ντόντζογλου, επισμηναγός Παναγουλάκης Ηλίας, μηναγός Θεοδωρίδης Γεώργιος, υποσμηναγός Μαδεμλής Γάμα και ανθυποσμηναγός Μαδεμλής επίσης. Αξιωματική Παπαντονίου Αθανάσιος Αρχισμηνίας, Γαλανός Γεώργιος Αρχισμηνίας, Κοντογεωργάκης Αλέξανδρος Αρχισμηνίας, όπως και ο Χριστοφής Αναστάσιος, Ντίνου Ιωάννης Επισμηνίας, Γολεμάτης Ιωάννης Σμηνίας, Καραγιάννης Ευάγγελος Αρχισμηνίας και Ακριβογιάννης Νικόλαος Δόκιμος Έφεδρος Χειριστής, ο οποίος πέρασε στην πορεία στις 7 Απριλίου του 1952 στην Αλβανία και εκεί ουσιαστικά είναι σαν υπογράφτηκε η θανατική του καταδίκη. Έχει ενδιαφέρον και θα το δούμε σε λίγο το τι γράφει ο τύπος εκείνες τις ημέρες, αλλά πάμε να δούμε το κατηγορητήριο. Τι έλεγε τελικά αυτό το κατηγορητήριο που φτιάχτηκε τόσο γρήγορα και χωρίς κανένας να γνωρίζει τίποτα από τον αντισμήναρχο Μιτσάκο. Λέει λοιπόν το κατηγορητήριο: κεντρικός σκοπός της όλης αυτής της ιστορίας ήταν να εκμηδενήσει την συντελουμένον εκπαίδευση χειριστών εν τη σχολή αεροπορίας και να δημιουργήσει δυσπιστία εις τους συμμάχους μας Αμερικανούς, το κατηγορητήριο τα λέει αυτά έτσι, ως προς την ικανότητα της αεροπορίας μας να απορροφήσει και να αξιοποιήσει των νέων υλικών και να κλονίσει την εμπιστοσύνη τούτων, των Αμερικανών δηλαδή, προς το επτάμενο προσωπικό της ΕΒΑ. Συνεχίζει. Προς επίτευξη του ως άνω σκοπού, οι αποτελούντες στην κομμουνιστική συνωμοσία έλαβαν εντολή υπό της εν το εξωτερικό διαμενούσης ηγεσίας του ΚΚΕ, όπως προβώσιν εις Α. προπαγάνδαν και προσιλητισμών, Β. συλλογή και μετάδοση πληροφοριών, δύναμης, κίνησης, εκπαίδευσης, οργάνωσης, υλικών, πειθαρχία μονάδων, Γ. επιβράδυνσιν του συντελουμένου εις την σχολή έργου και υποβίβασιν της αποδόσεως αυτής. Ακούστε τώρα ποιος ήταν ο σκοπός αυτών των κακών κομμουνιστών. Δέλτα, ενεργίας επί του υλικού σαμποτάζ, ιδία επί των σκαφών και πρόκλησης ζημιών εκδηλουμένων είτε εις το έδαφος, είτε κατά την πτήση, είτε τέλος κατά την προσγείωση. Δηλαδή, το φωτογραφίζει κιόλας. Εδώ, στην προσγείωση μας ενδιαφέρει. Εδώ, βάλτε το μέσα στο κατηγορητήριο να πέσουμε διάνα. Πέμπτον, εις την ενευθέτω χρόνο φυγάδευση αεροσκαφών εις χώρας του παραπετάσματος. Έτσι έστειλαν και τον Ακριβογιάννη το δόκιμο εκεί για να μπορέσουν να καλύψουν όλο αυτό το κομμάτι που είχαν στήσει. Οι συγκεκριμένες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν οι παραπεμπόμενοι αεροπόροι και ιδιώτες ήταν βλάβε επί 9 αεροσκαφών, μετάδοση πληροφοριών στρατιωτικής φύσεως εις των εχθρών κατά σκοπία, φθορέει εις ηλεκτρικούς μηχανισμούς αεροσκαφών, μείωση της αποδόσεως της σχολής λόγω των φθορών, απόρριψη εις υπερβολικών ποσοστών μαθητών της σχολής, όλα αυτά έγιναν επειδή χτύπησε ο έλικας στο έδαφος, έτσι. Και φυγάδευση αεροσκάφους εις εχθρικήν χώραν με χειριστήν με μιεμένον μαθητή το δόκιμο Ακριβογιάννη. Στέλιος Καζατζίδης, είδα και έπαθα κυρά μου τώρα και επανερχόμαστε με τις εφημερίδες, τι έγραφαν τότε για την όλη ιστορία, για τη δίκη και για την όλη σκευωρία, που μόνο σκευωρία την κατονόμαζαν τότε.
Είδα και πάθα κυρά μου να σε φέρω στα νερά μου. Με λαχταρές και ξενύχτια και με χίλια καρδιοχτύπια. Όπου κάτι μάτια, κάνα κομμάτια, όπου ένα στόμα, μιλάμε ακόμα. Τέτοια γουστά, τέτοια γλυκά, άξε άλλη δεν τα βρήκα. Χορεύει και να πίνει και τη φλόγα μου να σβήνει. κόπο κάτι μάτια,
έκανα το μάτια,
κόπο ένα στόμα,
μιλάμε ακόμα,
μες στο στόμα. Στα χέρια τα δικά μου. Μια χρυσή ζωή θα ζήσεις και όπως θες θα την γλεντήσεις. Όπου κάτι μάτια,
έκανα κομμάτια,
όπου ένα στόμα,
μιλάμε ακόμα.
Προσέξτε ένα γεγονός που είναι πολύ σημαντικό. Η δίκη των αεροπόρων, ή μάλλον η σύλληψη των αεροπόρων, συμπίπτει χρονικά ή μάλλον δίνεται στη δημοσιότητα χρονικά το Φλεβάρι του 1952. Δηλαδή εκεί είμαστε στα μέσα περίπου της δεύτερης δίκης του Νίκου Μπελογιάννη και των ηρωικών αγωνιστών συντρόφων του. Και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα ακόμα περισσότερο κλίμα έντασης και φόρτισης απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο και όλες τις συνωμοσίες περί κατασκοπίας κλπ. Σας διαβάζω από την εφημερίδα Έθνος τότε, πρωτοσέλιδο, ήρχισε το πρωί η δίκη της πείρας κατασκόπων του ΚΚΕ. Ο ρόλος των κατηγορουμένων. Ελίρε του Μπάτση. Έτσι. Και παραδίπλα υπάρχει και μια φωτογραφία την ίδια περίοδο με τη δίκη των αεροπόρων. Συμπίπτει λοιπόν το ένα γεγονός με το άλλο και δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Τώρα, οι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν να έχουν καταδικαστεί για μία σειρά παραπτωμάτων και αντιμετώπισαν μέχρι και τη θανατική καταδίκη, τη θανατική ποινή, δέχτηκαν πολλά και σκληρά βασανιστήρια στις φυλακές και αυτό μετά την απελευθέρωσή τους έγινε περισσότερο γνωστό, γιατί κάποιοι, παρότι τους είχε ζητηθεί, ομολόγησαν ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως έζησαν φρικτές σκηνές μέσα στην φυλακή. Ο Αλέξανδρος Κοντογεωργάκης στην εφημερίδα Ελευθερία στις 6 Σεπτεμβρίου του 1952 λέει «Με πίεσαν να καταθέσω και υπευλήθην σε πολλά βασανιστήρια στο σημείο που να μην γνωρίζω τον αρχηγό της αεροπορίας ο οποίος με επισκέφτηκε». Ο Αθανάσιος Παπαντονίου λέει «Είχα παρέλθει 37 ημέρες από τη σύλληψή μου και με κρέμασαν σε μια σιδερένια πόρτα. Τότε τους είπα να με κατεβάσουν και ας γράψουν ό,τι ήθελαν». Γιατί όλο αυτό που χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον από τη μία πλευρά ήταν ότι είχαν αποδεχτεί τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Στην προανάκριση ο συγκεκριμένος ο Αθανάσιος Παπαντονίου ζήτησε από την ανακρίτρια να τον σκοτώσουν καλύτερα γιατί δεν άντεχε άλλο τα βασανιστήρια που περνάει μέσα στις φυλακές. «Βασανίστηκα σκληρά κατά την ανάκριση για να μην πω αυτά που ήθελα να πω και αυτά που είχαν γίνει, αλλά να πω αυτά τα οποία μου υπέβαλαν. Η ομολογία μου ελήφθη κατόπιν βασάνων. Για να πάψουν τα βασανιστήρια ενοχοποίησα τον Παναγουλάκη και τον Λεμπέση». Έτσι είχε πάρει εντολές. Έτσι. «Τις απόκριες μου κρέμασαν έναν τενεκέ με χαλίκια και με υποχρέωσαν να χορέψω. Εξαντλημένος τότε δήλωσα. Γράψτε ή ανδήποτε κατάθεση θέλετε με ή ονδήποτε περιεχόμενο δια να την υπογράψω. Προτιμώ να πεθάνω Έλλην και όχι κομμουνιστής». Γράφει στην εφημερίδα Εμπρός, το φύλλο, της 23ης Αυγούστου του 1952, ως δήλωση την οποία έκανε ο ίδιος. Ο Ελευθέριος Ζαφυρόπουλος λέει: «Μου έβγαλαν τότε όλα τα πράγματα που υπήρχαν στις τσέπες μου. Μεταξύ άλλων ήταν και μια φωτογραφία της γυναίκας μου, δια την οποία είπαν διάφορα προστιχόλογα». Ο μεγάλο θύμα όμως της ιστορίας ήταν ο καθηγητής Χρήστος Δαδαλής, ο οποίος έχασε τη ζωή του με 22 μέρες στην απομόνωση, 30 ετών, έτσι. Και μάλιστα στο βιβλίο του νεκροτομείου δεν υπήρξε ποτέ εγγραφή για τα αίτια του θανάτου του. Δηλαδή δεν υπήρχε έκθεση νεκροψίας, αλλά μια απλή βεβαίωση της διεύθυνσης αεροπορίας, όπου αναφερόταν ως αιτία θανάτου το πνευμονικό είδημα. Είπαμε, γράψαμε, τέλος. Ανθρώπινη ψυχή, τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ τις εφημερίδες, όσες προλάβουμε. Θα πω μάλλον τους τίτλους. Είχα ετοιμάσει εδώ πολλές εφημερίδες, αλλά η εκπομπή είναι ωραία, δεν προλαβαίνουμε και πολλά πράγματα. Να πούμε για μια τόσο μεγάλη ιστορία. Πάμε στην εφημερίδα Εμπρός. Ποια ημερομηνία έχει εδώ, μισό λεπτό να δω. Λοιπόν, αριθμός φίλου και λοιπά. Δεν βλέπω. Παρασκευή 22 Αυγούστου 1952. Τα κόκκινα δεκανίκια πάνω-πάνω, έτσι. Στο κέντρο της πρωτευούσης η ομάδα Μπελογιάννη δρά εντελώς ανενόχλητη. Είναι όλο το κλίμα αυτό που προσπαθώ να σας δώσω να καταλάβετε για το τι γινόταν, έτσι. Και πάμε στην εφημερίδα Εμπρός της ίδιας ημέρας Μέσα. Οι κατηγορούμενοι αεροπόροι ειρνήθησαν την ενοχή των. Διέφυγαν και άλλοι μαζί με τον Ακριβογιάννη εις Αλβανίαν. Θα συνεχιστεί σήμερα η εξέταση του κατηγορουμένου σμήναρχου Βλαντούση κατά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δίκης κατασκοπίας. Έτσι την είχαν ονομάσει, δίκη κατασκοπίας. Εφημερίδα Εμπρός 24 Αυγούστου, Κυριακή. Έτσι, έχει πρώτο θέμα η Star Ελλάς δημοσιογράφος από το θρανίο μου της Β' τάξης γυμνασίου στη χρυσή γέφυρα του Long Beach. Και πιο μέσα για τη δίκη, οι μάρτυρες καταθέτουν εις βάρος του Μεταξά. Συνεχίσει και χθες η δίκη των αεροπόρων. Εμπόδισε την αεροπορία να λάβει μέρος εις τον αντικομουνιστικό αγώνα το Δεκέμβριο του 1944. Ο Μεταξάς, καμία σχέση με τον Μεταξά, τον άλλον. Το δικτάτορα. Η χθεσινή ημέρα της δίκης των αεροπόρων, ρεπορτάζ πάλι στην εφημερίδα Εμπρός. Πάμε στις 26 Αυγούστου 1952. Πρώτο θέμα, ο Στρατάρχης Παπάγος καταγγέλει την κυβέρνηση εις χθεσινάς δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους. Άλλο θέμα εδώ, χιλιάδες προσκυνητών προχθές στη Ζάκυνθο. Η πρωτεύουσα κινδυνεύει να την αχθεί στον αέρα. Επιβάλλεται η αναδιοργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ο εφοδιασμός της με μηχανικά μέσα. Και νέα στοιχεία χθες στη δίκη. Οι δολιοφθορείς της αεροπορίας εις το εδόλιον, το ποιόν του αποδράσαντος εις Αλβανίαν Ακριβογιάννη ή το εκφύσεως τυχοδιώκτης. Τι κατέθεσαν οι νέοι μάρτυρες εις το αεροδικείον. Και μέσα οι δολιοφθορείς δικάζονται συνέχεια από την πρώτη σελίδα με πλήρες ρεπορτάζ για το τι γίνεται, ενώ πιο πάνω οι λογιστές απειλούνται με αθρώας απολύσεις. Αθηναϊκή, 26 Αυγούστου 1952. Πού είμαστε, για να δω το ρεπορτάζ που είναι. Σας λέω τα άλλα πρωτοσέλιδα, οι τίτλοι μάλλον. Το σφάλμα και η καλή θέληση λέγουν οι έγκυροι κύκλοι στην Ουάσιγκτον συνυπάρχουν στις δηλώσεις του Πιούριφιού. Προς διάσωση της ανασυγκροτήσεως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση των υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών. Η κυβέρνηση προχωρεί στη συζήτηση επί του εκλογικού νόμου παρά την αντίδραση των συναγερμικών. Το αγρόκτημα της κυρίας Νοέλ Μπάικερ θα απαλωτριωθεί και αυτό υπέρ των ακτιμόνων. Και πού είναι τώρα εδώ. Ναι. Στην επόμενη σελίδα πρέπει να είναι. Συνεχίζεται η δίκη των κρατουμένων δια την υπόθεση του σαμποτάζ εις την αεροπορία. Ακρόπολης. Φτάνουμε στις 29 Αυγούστου 1952, η εφημερίδα Ακρόπολης, πρώτο θέμα, σήμερα επιστρέφει εις Αθήνας ο βασιλεύς, ο οποίος θα δεχτεί αυθημερών του ηγέτας της κυβερνήσεως. Τραγικό δυστύχημα εις αθλητή, να πέθανε ο πυγμάχος Βαμβακάς κατόπιν χτυπήματος νοκάουτ που του κατέφερε ο Ιγκοσλάβος Παύλιτς. Και κάτω αριστερά, σε ένα τρίστυλο, η δίκη των κατασκόπων της αεροπορίας, οι μάρτυρες τονίζουν ότι ο Ακριβογιάννης συνοδεύεται και υπό άλλου προσώπου κατά τη δραπέτευσή του. Εγνώσεις του δεν επέτρεπαν να εκτελέσει μόνος του παρόμοιαν πτήσιν. Δεν ιδύνατο και να αναγίνωσκει τους χάρτας πορείας. Δεν μπορούσε να διαβάσει δηλαδή τους χάρτες πορείας. Ακρόπολης 28 Αυγούστου και η δίκη της κατασκοπίας στην αεροπορία υπήρχε αναμφιβόλως οργανωμένη ομάς κομμουνιστών δολιοφθορέων. Οι κατηγορούμενοι επιβαζόμενοι αεροπλάνων ηρωτών του συνενόχους των αν ήσαν ταύτα εν τάξη, ρώτησαν δηλαδή τους συνένοχους. Το ποιόν της οικογένειας Ακριβογιάννη έγινε μπαλάκι αυτός ο άνθρωπος και τον εκτέλεσαν. Η όλη ιστορία έχει δύο νεκρούς, έτσι, για να το λέμε και αυτό. Και κλείνω με την εφημερίδα Ακρόπολη, 3η 26 Αυγούστου 1952. Οι μάρτυρες τονίζουν ότι σαμποτάζ οφείλονται ευλάβε των αεροπλάνων. Συνεχίζει τη δίκη δια την κατασκοπία στην αεροπορία. Το δίκτυο πληροφοριών του ΚΚΕ στην αεροπορία ή το ανώτερο του δικτύου της υπηρεσίας. Αυτά λοιπόν, ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι ώρα Ελλάδας 9. Κλείνουμε με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον πρόεδρο μου Τσαουσάκη να ερμηνεύουν το τραγούδι «Χωρίσαμε ένα δειλινό».
Στην αγκαλιά μου.